Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
5 ліпеня кортеж Александра Лукашенки потрапил у ДТЗ. Здарение отбылося на трассе Орша-Шклоу-Могилёв. Автомобиль БМВ нешакана выехал на сустрэчную полосу и урезался у Мерседес, який ехал у кортеже. Вядома, что за рулем БМВ была 23-годовая жанчына. Поводле неподтвержденной информации, микроавтобус Мерседес ехал у кортежи керовника краины. На им службы аховы вертались со свята у Александреи. У вынику сутыкнения потерпели кероўца и 3 пассажиры микроавтобуса. Двое за их находится у тяжким стане, так само, как и кероўца БМВ, якая не справилась со своим автомобилем. Зараз женщина находится у больницы под аховой. Корреспондент Еврорады взял эксклюзивное интервью у мужа женщины-кероўцы. Подробности у нашем репортаже.
Еврорадио доведалася про лёс 23-годовой Ганны В, якая под Александрией сутакнулася с кортежем спецмашин. У четверг 9 липеня будет вырашаться пытание на конт яе меры стрымання, а пакуль с Ганной не могут прозмовлять ни яе мама, ни сестры, ни 4-годовы сын Илья. У яе конфисковали мобильный телефон. Нагадаем, что авария здарылася у вечера 5 липеня под вёской Александрия. Здарыня стала резонансным, бо поводле неподтверженной информации Ганна сутыкнулася с микроавтобусом службы аховы президента. Двое супрацовников в тяжком стане. Про то, как себя отчувает Ганна В, рассказывает ее муж.
Супруга чувствует себя хорошо, за исключением того, что она под арестом. На 72 часа ее в палате взяли под арест. Завтра сходит срок. Завтра будет решаться, либо она пойдет в СИЗО, либо она пойдет под домашний арест.
Ганна В живет в Шкловском районе Могилевской области, працует майстром на одном из харчовых предприемств. Женщина – специалист у галине мясо-молочной вытворчести. Вось-вось Ганна собиралась отзначать с мужем 5 год сумесного життя. Мария Ивановна, мать Ганны, заплакала, коли сгадала про здарение под Александрией.
Шоссе узкое, стали тормозить, вроде бы там на песок, половина колеса на асфальте, половина на песку. Светка говорит, мама, представь, если бы они тормознули больше или с большой скоростью ехали, что могло бы что быть. И слава богу, что БМВ все-таки надежная машина.
От крыницы, якая мае дашыне да абставіна аварыі, Еўрарадыё даведалася, что пассажиры БМВ казали правоохранникам. Поводле их словов, кортеж несся на великой хуткости. Из-за этого нюанса и поднятого пылу своечасово зауважить микроавтобус Ганна не смогла. Коли ж затормозила, одна из шин утрапила на песок, и БМВ занесла прямо под микроавтобус. Расписывавши порушения и хибы, которые допустила кероўца БМВ, правоохранники не порупились про то, как поведомить, ци порушал правила кортеж. И ци были некие околичности, которые ускладнили для Ганны дорожную обстановку. Еврорадио проанализовало видеозапис аварии и еще одно видео, на яким автоаматоры зняли регистратор шашу, на якой здарылася сутыкнение. Докладно вызначаем место аварии. Видео, якое опубликовал следственный комитет, заповоленное. Але там есть тайм-код. Згодно с ним, реальная секунда на видео занимает 4 секунды у решаисности. Подбиваем все лишбы и выводим приблизную хуткость кортежу 129,6 км на годину. Видовошное перевышение хуткости, хоть спецмашинам это и дозволено. Евген Волошин, Еврорадио.
А напэўна самая вядомая ДТЗ з удзелам беларускага палітыка адбылося 25 гадоў таму. 4 кастрычніка 1980 году на шашы Менск-Масква, недалёка ад Смалявіч, у аварыю патрапіў аўтамабіль тагачаснага кіраўніка Беларусі Пятра Машэрава. Ад траўмаў беларускі палітык загінуў на месцы. Афіцыйная версія гібелі Машэрава – трагічная выпадковасць. Аднак адразу пасля трагедыі па Беларусі і ўсім Савецкім Саюзе папаўзлі чуткі, што ад Машэрава пазбавіліся кіраўнікі ў Крамлі, якія з-за хваробы Леніда Брежнева змагаліся за месца генеральнага сакратара партыі, на якое прэтэндаваў і беларус. А літаральна некалькі месяцаў таму старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Малдовы, былы прэм'ер-міністр рэспублікі Улад Філат, таксама трапіў у аварыю, у выніку якой целаахоўнікі палітыка і кіроўца былі шпіталізаваныя з рознымі траўмамі, а сам Філат не пацярпеў. 1 ліпеня ў Беларусі стартавала выбарчая кампанія. Адным з яе першых крокаў стала стварэнне тэрытарыяльных выбарчых камісій. Асноўная задача такіх камісій – правяраць подпісы, якія здаюць патэнцыйныя кандыдаты, вырашаць пытанні фінансавання выбараў, а таксама дапамагаць кандыдатам арганізоўваць сустрэчы з выбаршчыкамі. Звычайна тэрытарыяльныя камісіі ствараюць на базе аднаго працоўнага калектыву, а прадстаўнікам незалежных арганізацый і апазіцыйных партый туды патрапіць даволі складана. З іншага боку, сярод апазіцыі існуе меркаванне, што тэрытарыяльныя камісіі не маюць вялікага значэння, а засярэдзіцца варта на ўключэнні ў камісіі участковыя. Падрабязнасці і пра тое, ці збіраецца сёлета апазіцыянеры ў тэрытарыяльнай выбарчай камісіі, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Самы першы крок выбарчай кампаніі стварэнне тэрытарыяльных выбарчых камісій. Яны мусяць быць зацверджаныя мясцовымі выканкамамі і дэпутатамі савету з 20 па 22 ліпеня. Заяўкі прымаюцца да 19 ліпеня, то бок застаецца менш за два тыдні. Ці збіраецца апазіцыя накіраваць туды сваіх прадстаўнікоў, кажа лідар партыі левых справядлівы свет Сергей Калякін, які будзе балатавацца ў прэзідэнты.
Должны падаваць нашы людзі ў рэгіёнах, сістэма такая. Можна падаць, калі ёсць зарэгістраваная структура. Вот везде, дзе ёсць у нас структура, у нас там больш 50 структур. Мы везде подадим свои предложения. Практически все комиссии мы закрываем.
Плануя высовывать своих представников у территориальной кампании партия БНФ. Уже вядома, что заявки пойдут у районные Молодечинскую и Лагойскую комиссии, да у городскую и областную Минские. Покуль назбиралось только каля 10 человек. Лидер БНФ Алексей Янукевич называет основную мету вылучения сябро партии.
Количество человек плюс у территориальную комиссию, он мае полномочия удельничать у поседжения и участковых выборчих комиссий и отповедовать. Відна можа рэальна назіраць падлік галасоў, прысутнічаць пры гэтым.
А вось аб'яднаная грамадзянская партыя перакананая, што падчас выбараў усё вырашаецца выключна на ўзроўні участковых камісій, таму канцэнтраваць сваіх прадстаўнікоў плануе менавіта там. Працягвае думку лідар АГП і магчымы будучы кандыдат у прэзідэнты Анатоль Лябедзька.
Будзем рабіць акцэнт не на колькасць, а на якасць. Мы сутыкаліся з пазіцыяй, сітуацыяй, калі прапанавалі, напрыклад, падтрымальнікам у асіў камісіі, і потым яны пападалі паміж молатам і накаваль и нават не могли поставить свой подпис под некой особым подходом ці думкой.
Громадянская кампания «Говори правду», от якой балотоваться на пост президента будет Татьяна Короткевич, вылучать своих представников у территориальной комиссии не плануя, мауляу, яны уваходить у склад кампании «Право выбору» 2015 и ці будуть робить менавіта на назирання. На першым этапе 153 территориальные комиссии по всей краине будут отказывать за проверку подписов, якія сдаюць потенциальные кандидаты, вырашать пытание финансования выборов, да содейничать у агитации кандидатов, допомагаючи организовывать встречи с выборщиками. Протягивая переличивать основные функции территориальных комиссий, отказный секретар ЦВК Миколай Лозовик.
Если это день выборов, значит участковые комиссии подводят итоги выборов по своему участку, передают территориальную, районную или городскую сведения, протоколы. Они общают по всем участкам своего района, передают в область, а там уже, следовательно, после проверки передают центральную избирательную комиссию.
Нагадаем, у 2008 года дякуючы прысутнасці ў тэрытарыяльнай камісіі кандыдат эканамічных навук Пятра Мігурскага, ледзь не былі сарваны выбары ў Шклоўскім раёне. Паводле выніку галасавання дэпутатам абіраўся старшыня райвыканкама Валеры Іванова, але спадар Мігурскі адмовіўся падпісваць выніковы пратакол, бо ў пратаколах з вёскі Александрыя вынікі галасавання былі пазначаныя алоўкам і ўжо стаялі подпісі сяброў камісіі. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у многіх краінах Еўрасаюза інтарэс да назірання за выбарамі вельмі нізкі, а многія краіны нават адмаўляюцца запрашаць да сябе назіральнікаў за БСЕ, бо лічаць, што гэта не патрэбна. Так, у Германіі да назірання за выбарамі грамадзяне ўвогуле не праяўляюць цікавасці, а нямецкія палітолагі і юрысты больш разбіраюцца ў правілах маніторынгу за мяжой, чым у сябе на радзіме. Дырэктар інстытута ўсходнееўрапейскага права Ангеліка Нузберг тлумачыць гэта тым, што ў ФРГ нікому і ў галаву не прыйдзе сумнявацца ў сумленнасці выбараў. На яе думку, прысутнасць міжнародных назіральнікаў на выбарах не заўсёды вітаецца ўдзельнікамі палітычнага працэсу і расцэньваецца імі як штамп недаверу. У аўторак у Брусэлі прайшла надзвычайная сустрэча лідараў еўразоны, якія абмяркоўвалі чарговыя варыянты ратавання Грэцыі ад фінансавага крызісу. У выніку перамоваў грэчаскі ўрад атрымаў ад ЕС тэрмін да чацвярга, каб агучыць новыя прапановы, неабходныя для пагаднення з міжнароднымі крэдыторамі. Па словах кіраўніка Еўрапейскага савета Дональда Туска, у гісторыі еўразоны надышоў самы крытычны момант за ўвесь час яе існавання. І цяпер наіўна думаць, што банкруцтва Грэцыі ніяк не паўплывае на ўсю Еўропу. Падрабязней пра тое, да чаго дамовіліся лідары еўразоны на сустрэчы ў Брусэлі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
12 ліпеня на саміце лідараў краін ЕС будзе вынесена рашэнне па грэчаскім пытанні. Прэзідэнт Еўрапейскага савета Дональд Туск папярэдзіў, што вынік сустрэчы мусіць мець канчатковы характар.
Суровая рэальнасць такая, што ў нас ёсць толькі 5 дзён, каб знайсці ідэальны варыянт пагаднення. Да гэтага часу я не пазбягаў казаць пра тэрміны, але сёння я павінен сказаць гучна і ясна, што канчатковы тэрмін заканчваецца на гэтым тыдні.
заявіў Туск. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас мусить представити кредиторам нові ідеї до п'ятниці. Йон не губляє оптимізму, навіть при тим, що потребування кредиторів не змінилися.
Греческий бок, маючи в арсеналі конкретне рішення свого народу, буде і далі спробувати досягнути реальної зділки, яка поклала б кінець дискусіям на тему можливого виходу Греції з єврозони, про які стільки кажуть.
Канцлер Германії Ангела Меркель такого настрою не підтримує. Яна виказала докладно, чого чекають від Греції: детальових пропонов по реформах і заявки на отримання позики, причому гутерка повинна бути об довготерміновій програмі. Цитую: «Шерех діянь абсолютно зрозумілий. Спочатку повинні з'явитися довготермінові пропонови, а затим ми будемо готові розмовляти і об короткотермінових механізмах, які будуть протягувати логіку попередніх діянь». Старшиня Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відомив, що є вже розпрацьований план про песимістичний сценарій, але сам він супраць такого варіанту розвиття подій. Сусвітні СМІ розходяться у міркуваннях на тему перспектив Греції після референдуму. Експерти британської газети Independent лічать, що Афінам треба вийти з єврозони і увести драхму. А у свою чергу за New York Times наоборот рекомендує покинути євро. На думку аналітиків американського видання, з економічного пункту гледження зрозуміло, що повинні зробити європейські лідери, реструктуризувати увесь греческий довг і покинути країну у єврозоні. Цитую. Коли допустити відмову Греції від євро, це безумовно нашкодить їй, бо її банки опинуться неплатежоздольними і більша частка економічної діяльності України припиниться, поки урад не випустить нові банкноти. Американський часопіс Foreign Policy звертає увагу на ще одного гульця, зв'язаного з кризисом у Греції – російського президента Владимира Путіна, який сховався за кулісами греческої драми. Пише Еліас Гроус Foreign Policy. Цитую. На заднім плані, сподіваючися скористатися доброї геополітичної можливості, чекає Владимир Путін. Російський лідер, порозмовлявши з Ципрасом по телефоні у понеділок, намікнув, що йон прийме Афіни у свої теплі обдимки, коли Греція вийде з єврозони і, можливо, навіть з Євросоюзу. Йон казав об будівництві нового російського газопроводу проз територію Греції, що допомогло б погасити довг. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Таким чином, кропка у греческому питанні ще не поставлена. Тим часом експерт у економіці, старший дорадця офіційного валютного форуму Джон Нуджі назвав основні причини, чому Євросоюз робить усе, каб не допустити дефолту у Греції. Економіст лічить, що головна причина у тим, що кредитори не хочуть признати, що вони втратили свої гроші. Друга – те, що Євросоюз не хоче признати, що він не змог допомогти Греції, а пропонована допомога не була поспіховою. А третя причина заключається у тим, що ЄС не хоче признати, що єврозона не постоянна і що за її можна виходити. Вертаємося у студію Єврорадіо і переходимо до чергової теми. У середу, 8 липня, у Білорусі стартувала уступна кампанія у ВНУ. З цього дня випускники школ можуть подавати документи для поступлення у будь-який айчинний університет. У більшості ВНУ для поступлення хапає трьох сертифікатів з централізованого тестування. Виключеннями з'являються творчі спеціальності у некоторих університетах. Наприклад, будучому дизайнеру треба буде ще здати додатковий іспит по малюнку, а потенційному артисту – вокал ди акторська майстерство. А для того, щоб поступити у Академію Міністерства внутрішніх справ, абітурієнтам, окрім тестів, треба буде пройти ще і додаткові психологічні обслідування, де медичний огляд непосередньо у ВНУ. Наша кореспондентка Тамара Савіч порозмовляла з будучими міліціянтами і довідалася, за чого вони обрали таку професію. Подробязності у нашому репортажі.
У перший день уступної кампанії Єврорадіо завітала до Академії Міністерства внутрішніх справ. З раніці ля брами Академії на товп людей, будучи міліціонери і їх батьки подають документи. Абітурієнт Змітер захопляється футболом і комп'ютерними гульнями. Його вибирають з натовпу, бо йон, у одрозненні від усіх, апранути по-святочному. Одразу бачно у чоловіка міроприємство, йон подає документи. Змітер, будучи юрист, і ведає, яким повинен бути міліціонер.
Смілим, достойним, престижним. високо оплачуємо.
Зусім інше, можна сказати, романтичне бачення професії у Максима. Будучи міліціонер, приїхав з Воложинського району, з вёски Городьки. Його зауважаю потрохи розгубленим позірку. Максим займається спортом, любить біг, а любимий серіал – глушець.
Тому що це хороша професія, ти будеш хорошо юридично підкован, будеш знати всі закони. Також, ну, хороша фізична підготовка у мене є, ну, спортом займаюся. І тут хороша дисципліна дуже.
Максим признається, що здав екзамени добре, але хвалювався, бо замість математики у гэтым годзе у Академії міліції повинні здавати заміжну мову. Урешті у міліції з'явяться кадри, які розуміють заміжників. У натопі зустракаю Пригожана Глеба. Хлопець – професійний спортсмен, республіканський призер по плаванні. Признається, що тестування здав не вельми добре, бо школу закончив давно. Руську мову Глеб здав на 19 балів, англійську – на 21, а громадознавство – це профільний предмет – на 42 бали. Глеб з такими балами планує проскочить у Академію міліції.
Міліціонер, він должен бути эталоном, можно так сказать. Ну, в нем должно быть все. Все характеристики, подобные гражданину. Всего понемногу, конечно. Если слишком добрый, то это уже не милиционер выйдет. Добрый, в нем должны быть поровну все качества. Та же злость, она ему не помешает. Должна быть золотая середина.
Павел, что приехал с Браулян, профессию выбрал полгода тому. Тестование сдал на 289 баллов у агульным и займался до тестования самостоятельно, без репетиции.
Милиционер, но считаю, в первую очередь должен быть на самом деле честным. Думаю, он не должен быть принципиальным, должен быть готов иногда все-таки чуть-чуть отойти от своих требований, чтобы, допустим, не навредить человеку.
Павел захопляется техникой, роком и металлом, а так само книгами. Опошнее, что прочитал, 12 креслов. Каб стать же курсантом Академии милиции, у минулым годе, до прикладу, достатково было усяго 144 баллов. Тамара Савич, Еврорадио.
Тим часом в Україні пройшла масштабна реформа міліції. Її основна мета стала боротьба з корупцією во внутрішніх органах країни. Зараз на службу у МУС набирають в основному молодих людей до 30 годів. При цьому більшість з них має вищу адукацію. А вже 4 липня у Києві прийняли присягу коля 2000 нових поліціянтів. По словах прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, всі вони пройшли тренування зі спеціалістами з США і Канади. І, окремо ведав, від західних колег вони отримали нову культуру зносин з громадянами. А ми вирішили запитатися мінаков на вулиці, чи професійно працюють наші білоруські міліціянти.
Вам слово.
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 Як ви лічите, чи професійно дійнішає наша міліція, ось і який ваш досвід?
Чесно, я не сталкивалась, да, з тим, щоб по відношенню ко мені не вели себе як-то непрофесіонально, но случаи різні бувають, і вот.
Получается, что работает плохо.
Ну, мне лично не приходилось сталкиваться с их работой, слава богу, наверное. Но мне кажется, что в принципе профессионально, за редким исключением. Меня поражает, когда я вижу, как наши милиционеры, так сказать, патрулируют улицы, скажем так, в очень освещенных местах исключительно. Возможно, они от серьезных дел и действительно отвыкли.
Достаточно нормально работают. У меня и проблем с ними не было.
Ну, бывает такое, что непрофессионально сработано.
У каждого человека бывает. И не только в нашей стране, и в других странах есть такое.
Иногда некоторые действия могут идти вразрез такой общепринятой, что ли, совести человеческой.
У меня папа и мама милиционеры, я знаю, что это такое. Ну, мирная работа, зарплата маленькая. Я не знаю, я всю жизнь с этим живу, я бы не хотела там работать, серьезно.
Не знаю, как-то не очень уважают профессию эту, по-моему. Не я, а вообще в народе.
Это были ваши слова.
У програмі «Євразум» надійшов час музичних новинок. Пісенний конкурс «Євробачення-2016» пройде у Стокгольмі. А документальний фільм про життя померлої Емі Вайнхаус став самим касовим фільмом у Великобританії. Гэта і інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. Песенный конкурс «Евробачення» пройдет в наступном годе у Стокгольме. Про это поведомляет официальный сайт мероприемства. Конкурс отбудется на арене «Глобен» у мешальностью до 16 тысяч человек, якая уже примала «Евробачення» у 2000 годе. Первые и другие полуфиналы пройдут 10 и 12 травня отповедно, а финал конкурсу призначены на 14 травня 2016 года. Чекается, что квитки поступят у продаж на приконце этого года. Стокгольм – это музыка. Наш город заусёды буде наповнені музичною енергією. Творчість близька нашим серцем, і менавіта гэта ми хочемо показати більш виразно і ясно у нашому городі, сказала мер Стокгольма Карин Вінгорд. Нагадаємо, що Швеція отримала право проводити Євробачення 2016 після перемоги Монса Зельмерльова на конкурсі, який пройшов у Віні у травні гэтага года. Співак уже став шостим триумфатором са Швеції. Лідер гурта Slipknot виказав своє меркування про Канье Уеста, який лічить себе найвеликшою живою рок-зоркою на планеті. Кори Тейлор меркує, що подобна заява тільки підтверджує, що це не так. У відео, яке він опублікував на YouTube, лідер Slipknot звертається до репера: «Канье, ти не найвеликшая живих рок-зорок планети. Сам факт того, що тобі самому треба повідомляти про свою великість, каже сам за себе. Ти нагадуєш мені хлопця, який просто вихваляється кількістю своїх дівчат. Просто спинися уже». Адзначим, що гучная заява Уеста прогучала падчас сету на відомому фестивалі Glastonbury. Музикант з'являється другим рэпером, який став хендлайнером престижного музичного івента. Але, нагадаємо, аматори Glastonbury були супраць виступу Уеста на фесті. Дарэчы, музычныя фестывалі часта падаюцца святам нездаровага лада жыцця, аднак, як высветлілася з новага навуковага даследавання, у рэальнасці наведвальнікі спальваюць велізарную колькасць калорый за кошт танцаў і проста перамяшчэння па пляцоўках. Паводле даследавання, якім займалася кампанія WeThings, кожны наведвальнік за 3 дні праходзіць да 15 міляў, а кожнае асобнае выступленне абыходзіцца ў сярэднім у 400-700 калорый, калі слухач яшчэ і танчыць пад музыку. У цэлым за 3 дні наведвальнікі фестывалю могуць спаліць да 9 тысяч калорый, а то і больш. Самым патрабавальным у гэтым плане аказваецца фестываль Glastonbury, дзе за дзень кожны наведвальнік спальвае да 3400 калорый і праходзіць пешшу больш за 5 міляў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
У Мінску пад адкрытым небам пройдзе шэраг канцэртаў пад агульнай назвай «Класіка» каля ратушы. А 24 ліпеня клуб TNT адзначае свой дзень народзінаў і запрашае з гэтай нагоды некалькі вядомых гуртоў. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішы «Еўрарадыё». Пачнем з класікі. Кожную суботу, пачынаючы з 11 ліпеня, у Мінску каля ратушы пройдзе шэраг канцэртаў пад адкрытым небам «Класіка каля ратушы». Двадцять 24 ліпеня клуб TNT адзначає день народинов. У своє третє угодки клуб проведе великий роковий концерт. Йон буде складатися з двох блоков. За перший будуть отказні гурти «Мутне Вока» і «Ніскіс», а за другий гурт «Девіл Дендіс» і гость з Росії Євгеній Ламбабет. Ну і який ж день народинов без подарунков? Так само клуб TNT обіцяє призи, подарунки да безумовно добру вечерину. Уже традиційно 25 липня на Комсомольском озере у Минску пройде Freaky Summer Party. Гэты пікнік об'єднує у себе три музичні сцени, лекції, гульні, інсталяції і інші арт-об'єкти. Не пропустіть. Першага жніўня у 35 кілометрах ад Мінска у Станькава будзе другі фестываль «Дружба». У гэтым годзе на двух опен-эйр-сцэнах выступяць гурты «Джей Морс», «Трубецкое», «Серебряная свадьба», «Крама», «Ніскіс», «Драмэкстазі» ды іншыя. Арганізатары абяцаюць, што фэст захавае ўсе свае атрыбуты з мінулага года, а менавіта добры настрой, гульні, ярмаркі, песні каля вогнішча ды іншыя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Устінаў. Пачуемся!